Taigi mes tęsim laidą, grįžę į eterį, dabar jau kalbėsim apie tai, jog Pasaulio sveikatos organizacija ragina imtis priemonių prieš tolesnį beždžionių raupų viruso plitimą. Jis patvirtintas 9 Europos šalyse. Kokia tai liga, koks tai virusas, kiek dėl to reikėtų sunerimti, apie tai kalbėsimės žinių radio eteryje su profesoriumi Sauliumi Čeplinsku, virusologu. Labą dieną.
Sveiki.
Ir Paulius Gradeckas, gydytojas, epidemiologas iš Sakartvelo prie mūsų prisijungė. Pauliau, sveiki.
Labą dieną.
Tai gal, profesoriau, nuo jūsų pradėkim, mes čia pasikeitėm tokiom prieš eterį replikom, sakiau, vat vėl naują turėsim reikalą su virusu, kaip turėjom su COVID-u. Naujas virusas, jūs sakėt, ne, čia joks naujas virusas. Tai koks tai virusas, beždžionių raupų virusas?
58 metais iš beždžionių buvo išskirtas rastas šitas virusas, kuris priklauso tai pačiai virusų grupei, kaip ir, sakysim, raupų virusas, kaip vėjaraupių virusas, dar keletas kitų virusų. Problema ta, kad šitas virusas paplitęs arba endeminė teritorija yra Vakarų ir Centrinė Afrika. Na, tai reiškia taip, kaip pas mus, sakysim, yra paplitę tam tikros rūšies erkės ir jų platinama liga erkinis encefalitas. Tai kažkas panašaus ten yra, kalbant apie beždžionių raupų virusą. Ir nieko nuostabaus nėra, kad ten žmonės karts nuo karto, sakysim, Kongo Demokratinėje Respublikoje į metus užsikrečia apie 100 žmonių. Priklausomai nuo to, kokia viruso linija, nuo vienos viruso linijos, jinai yra, sakykime, taip patogeniškesnė, miršta apie 10% afrikiečių, nuo kitos apie 1%. Iš karto galim pasakyti, kad šita, kur dabar išplito į kitas šalis, yra ta švelnesnė. Afrikoje miršta apie 1% žmonių užsikrėti šito virusu. Skamba taip, kad beždžionių raupų atrodo virusas ir beždžionių, bet nieko panašaus, kadangi pirmiausiai buvo pirmą kartą išskirtas iš beždžionių, štad gautą pavadinimą. Bet pagrindiniai platintojai Vakarų ir Centrinė Afrikoje yra įvairūs graužikai, tame tarpe voverės ir panašiai.
Ir beždžionės čia ne prie ko maždaug.
Beždžionės lygiai taip pat galima užsikrėsti, jeigu kontaktuosi atitinkamai su gyvūnėliu. Bet problema yra ta, kad jeigu anksčiau tik tai būdavo registruojami tie atvejai tarp europiečių ar kitų žmonių, kurie nuvykdavo į tą endeminę zoną ir iš ten atveždavo virusą, sakysim, pas save į namus ir galbūt užkrėsdavo vieną kitą savo bendrą pilietį, tai nebūdavo nieko nuostabaus. Dabar kas atsitiko? Dabar atsitiko tai, kad, kaip jūs jau minėjot, jau vien Europos 9 šalyse, plus dar Kanada, Amerika, Australija, Indija ir taip toliau, kur yra diagnozuojami jau atvejai ir absoliuti dauguma jų neaišku, nuo ko ir kaip žmonės užsikrėtė šito beždžionių raupų virusu, nes tik tai kai kuriais atvejais žinoma, kad žmogus buvo ten, kur yra endeminė zona. Va tai ir kelia ypatingą susirūpinimą Pasaulio sveikatos organizacija ir visai, na, sakykime, taip medicininiai visuomeniai.
Tai, pone Gradeckai, dar apie patį virusą prie to rūpesčio ir nerimo prieisim, kodėl toks ažiotažas staiga kilo dėl šio viruso, bet kas tai per virusas, ką epidemiologija apie jį šiandien žino?
Tai profesorius jau paminėjo, kad iš esmės, kadangi tai yra pakankamai senas virusas ir iš tos pačios šeimos kaip ir patys raupai, raupus mes mums kaip žmoniai pavyko išnaikinti, tai bet palikimas yra, na, ir čia gera žinia, kad vakcina, kuri yra taikoma prieš raupus ir jinai sukurta krašto apsaugos reikmėms, būtent Jungtinėse Amerikos valstijose, jinai yra pakankamai efektyvi ir prieš šitą virusą, apie 85% siekia efektyvumas.
Tai yra pirma vakcina gerai, mes turim realiai nuo šito viruso, galim nuo to pradėti, kad realiai tai nėra, sakykime, taip, kaip buvo su COVID-u.
Taip, protrūkius kontroliuoti mes galėtume, bet vėlgi kita žinia, ką profesorius dar nepaminėjo, kad jau dabar ir lygų kontrolės Europos centras ir CDC Atlanta sako, kad tose grupėse, kuriuose plinta šitas virusas, jos vienai par kitaip yra, turi tam tikrus brožus. Tai vienas iš tų brožų yra, kad tuose grupėse imunokompromizuotų žmonių, turinčių silpnesnį imunitetą, gali būti tiesiog didesnis skaičius, tai galėtų lemti, kad ir pats virusas gali keistis, nors pats virusas yra pakankamai stabilus, nelinkęs mutuoti daugiau, negu galėtume tikėtis iš tos virusų grupės šeimos atstovų. Ir kitas momentas, būtent, kad epidemiologiškai, jeigu mes galėtume tikėtis, kad kiekvienas žmogus arba buvo toje šalyje, arba turėjo kontaktą, kaip profesorius sakė, su to žmogum, kuris buvo toje šalyje, tai dabar daugiau negu 70% asmenų po epidemiologinio ištyrimo, tai yra paprastai interviu, paaiškėja, kad jie nieko bendro neturi su endeminėmis šalimis. Tas virusas plinta tam tikrose žmonių grupėse. Ir dabar pagrindinis klausimas klinicistams, aišku, yra gydyti, izoliuoti žmonės, o epidemiologams yra išsiaiškinti, su kokia rizikinga veikla yra susijęs su šito viruso plitimas. Ir bent jau šiandien...
O kokios versijos, Pauliu, yra? Kaip tas virusas?
Europos ligų ir prevencijos centras pamatęs, kad toje grupėje serga jauni seksualiai aktyvūs vyrai, daro prielaidas, kad jis plinta tarp vyrų, turinčių lytinių santykių su kitais vyrais. Ir viena iš idėjų, kurią reikia tikrinti, tai yra dėl seksualinių praktikų. Tai arba jinai bus atmesta, arba patvirtinta. Ir šiai dienai, kaip ir sakau, tai yra gera žinia, turbūt yra dėl to, kad plitimas seksualiniu keliu inkubacijos periodo, kur yra apie 15 dienų šito viruso, jis nebus toks sprogstantis, protrūkiai galimi, bet jie nebus niekada tokie sprogstantis kaip oro lašeliniu būdu plintančių kitų infekcijų, nors raupai gali plisti ir šitų būdų. Kitas momentas, kad izoliacija, gydymo nėra, bet jeigu reikės, mes iš karto galėsime taikyti didesnėse žmonių grupėse, jeigu reikės, matysime, kad protrūkiai kyla, tai galėsime pritaikyti pačią vakciną, kuri buvo, kaip ir sakau, sukurta prieš biologinį terorizmą, prieš biopavojų, bet manau, kad pasitarnaus ir šituo atveju.
Pone Sauliau Čeplinskai, tikiuosi, jūs esat su mumis, buvot akimirkai atsijungęs, girdit mus bekalbant dabar. Prašyčiau įsijungti garsą, jeigu taip, jeigu ne, tai vis dėlto grįžčiau dar prie pokalbio, Pauliau, vis dėl tų rizikų, pagrindinių rizikų, kaip suprantu, nėra tokių rizikų ir nėra tokių grėsmių, kaip su COVID pandemija, tai ne oro lašaliniu plintantis būdu virusas.
Oro lašaliniu, bet tiesiog šiuo metu perdavimo kelias yra pagrindinis, tai yra artimas kontaktas. Sakau, dar neskubėkime užbėgti priekį, bet šiuo metu tikrinamos hipotezės teorijos, kad plinta artimo kontakto lytinių kelių.
Supratau, tokia versija, hipotezė pagrindinė laikos ir aš skaičiau prieš laidą, kad pagrindinė yra šita, bet profesoriau Čeplinskai, gal grįžkim dar prie šito viruso, mes čia su Paulium kalbam apie tai, kaip jisai plinta ir kokią jisai gali kelti grėsmę, tai šiuo metu, kiek suprantu, tokios labai didelės grėsmės ir pagrindo aliarmui lyg ir nėra. Ar vis dėlto gali taip atsitikti, kad tai taps rimtu iššūkiu, gal net tokiu pat rimtu kaip COVID-19 ir sveikatos sistemai ir visiems kitiems?
Ne, mano asmeninė nuomonė, kad tikrai tokiu pat iššūkiu netaps. Ir dėl kelių priežasčių. Vienas dalykas, kad vis tik tai šito viruso užsikrečiama, kai jisai yra išskiriamas iš tų bėrimų, tų žaizdelių ir iš šašų ir patenka kitam žmogui. Ir tai gali būti tiesioginio kontakto metu arba per užterštą, sakysim, patalinę, rankšluosčius ar panašiai. Vat ir tas lytinis plitimo kelias, dar iki galo neaišku, ar tai lytinis plitimo kelias, ar paprasčiausiai, sakysim, sakykim taip, bendra artima intimi buitis. Iš kitos pusės plinta su stambiais oro lašeliais, bet tai vėlgi, tai reiškia virusas išskiriamas iš tų žaizdų burnoje ir tokiu būdu užsikrečiama tik tai artimo kontakto kvėpuojant veidas į veidą, sakysim, metu. Kai COVID atveju Vienas dalykas, kad virusas gali būti platinamas inkubaciniam laikotarpiui, o daug trečdalis žmonių iš vis nejaučia jokių simptomų visą galbūt lygos susirgymo laiką. Ir iš kitos pusės virusas gali būti paskleistas, paliktas patalpoj, žmogaus jau nėra toj patalpoj, atėjęs kitas gali užsikrėsti. Tai vien jau tai, manau, pasako, kad vis tik tai ir plius, kaip gerbiamas daktaras Paulius ir paminėjo, yra skiepai esant reikalų ir jie yra pakankamai efektyvūs ir seniai žinomi. Taip kad manau, kad tokio pavojaus šitas virusas neturėtų sukelti. Lygiai taip pat, kaip kad tai yra DNR virusas ir jisai nepasižymi tokia sparčia mutacija, kaip sakysim, RNR virusą, kaip tas pats COVID-as, gripas ar panašiai. Kitas klausimas, kad o iš kur, kaip jisai atsirado tada eiliai šalių ir jeigu plinta nesant aiškiam kontaktui su endeminė zona, vat šitas kelia ypatinga dėmesį.
Ypatinga dėmesį ir sakot, klausimas dar kol kas neatsakytas, kaip tai galėjo atsitikti. Panašu, Pauliau, kad virusas mutavo ir tebe mutuoja, kaip ir visi virusai šiuo metu esantys. Vat mutacijos tikimybės, rizikos ir pavojai, kokie šio viruso gali būti?
Aš labiau linkęs būčiau... Vėlgi, iš savo praktikos mes galiu pateikti vat, du skirtingus visiškai atvejus. Tai profesorius yra geriausias Lietuvoje živ sukeliamos ligos profesionalas. Ir mes puikiai prisimename, kad živ liga, jinai pirmiausia buvo pastebėta būtent tarp San Franciske, vakarų pakrantėje Amerikos, tarp tam tikros, vėlgi, homoseksualių asmenų. Ir vėliau epidemijai, tai živ vystantis, dabar mes jau turime netgi daug didesnį heteroseksualių žmonių skaičių sergančių živ virusų. Tai reiškia, kad liga vienoje grupėje, jinai bujojo, o po to jinai persikėlė į paprastą populiaciją. Iš kitos pusės, prisimename hepatitą A. Hepatitas A yra tas virusas, nuo kurio skiepų bijojo begemotas. Geltas sukelia hepatitas A. Ir jis buvo ilgą laiką manoma, kad tai yra vaikų liga, plintanti per maistą, per nešvarias rankas ir paveikinti pirmiausia vaikus ir po to žmonės keliaujančius į endeminę zonas. Ir 2011 metais prasidėjo protrūkiai irgi tose pačiose grupėse vyrų turinčių lytinių santykių su vyrais ir buvo išsiaiškinta, kad tam tikrų seksualinių praktikų ta liga išplito. Tai kaip ir iki tol jinai nebuvo siejama su vat, tokiais rizikingų elgesių, o po to tai tapo ir kaip ir norma. Ir
šiai dienai, tas mobilumas sakė, egzistuoja virusuose.
Šiai dienai mes turime suprasti, ar tai yra tiesiog taip, ar tai yra būtinis kontaktas, ar tai yra rizikinga lytinė elgsena ir ar tai susiję su tuo, kad toje grupėje yra imunokompromizuotų žmonių, kurie gali...
O ką tai reiškia imunokompromizuotų?
Sutrikusi imuninė sistema dėl to pačio živ viruso, dėl kitų ligų. Ir tokie žmonės gali tiesiog ilgesnį laiką skleisti virusą, didesniais kiekiais ir tai gali būti susiję, kad buvo, na, didesnis kontaktas, tada žmonės grįžta pas save namo, į savo šalis, turi kitus kontaktus ir taip tas virusas išplinta. Čia yra viena iš teorijų, kuri turi būti arba paneigta, arba patvirtinta.
Profesoriau Čeplinskai, tai vis dėlto kokios jūsų prognozės, kalbant apie beždžionių raupų virusą, kuris lyg ir pagal srautą matau, kad intensyvėja dėmesys pasaulyje ir pasaulio sveikatos organizacija, nežinau, kam ruoštis reiktų, kaip ruoštis, reikia kažkokio čia specialaus pasirengimo ar tiesiog ramiai stebėti situaciją ir kol kas apie tai negalvot per daug.
Vienu sakiniu galima būtų pasakyti taip, virusai nepripažįsta kompromisų. Jeigu paliksim galimybę jiem plist, tai jie būtinai tą galimybę pasinaudos ir plis. Ir šiuo atveju, ypač, sakysime, eiliniam piliečiams tikrai nereikia panikuot, bet paprasčiausiai...
Na, vasara ateina, čia kelionių metas, žmonės irgi kažkaip pradės žiūrėti dabar į tą šalis ir sakys, va, ten beždžionių raupai nustatyti, ką darom?
Na, paprasčiausiai tada į tas šalis, kur nustatyti beždžionių Europai, ypač kur yra endeminė šalis. Aš nekalbu apie, sakysim, Portugaliją ir kitas Europos šalis, o centrinės ir vakarų Afrikos šalis. Tai paprasčiausiai reiktų elgtis atsakingai ir neturėti kontaktų su laukinė gyvūnyje. Čia, sakykime taip, vienareikšmiškai, bet kurie kontaktai su laukinė gyvūnyje, ypač va tokio endeminį zonoje, gali būti labai pavojinga.
Nu, bet žinot, žmonių, ką tai reiškia, ten prie katino kokio prisiliest negali?
Taip, taip, ar tos pačios žiūrkės, kur laksu, neaišku kas, ar fotografuoti su beždžionėle, galbūt nereiktų paprasčiausiai.
Bet jūs jau čia lendat į Afriką, o žodžiu, Europoje sakot, kad tokių rizikų...
Europoje kol kas neaišku, ir kaip ir gerbiamas Paulius paminėjo, kad vienas dalykas imunosupresiniai žmonės, kurie, vėlgi, bendri gamtos dėsniai, juk pirmiausiai serga ir dėja neišgyvena kas. Na, silpniausi gyvūnai laukiniai gamtoj, lygiai taip pat ir mes žmonės. Tai silpniausiai bus vaikučiai, o paskui silpniausiai bus seniorai ir ypač turintis įvairias gretutinės ligas, tame tarpe tas, kurie silpna imunitetą. Tai paprasčiausiai vasarą, reiktų džiaugtis vasarą, džiaugtis atostogom, stiprint savo sveikatą, o ar tai kelionės ar ne kelionės, yra na, tam tikri bendri higieniniai dėsniai. Tai beždžionių raupų virusas tik tai dar kartą apie juos primena. O pajutus bet kokius negalavimus, ypač karščiavimą, kuris gali būti kaip pranašas infekcinės ligos, reikėtų susilaikyti galbūt nuo kontaktų. O jeigu jau atsiranda bėrimai, neaiškus bėrimai, tai tuomet nedelsiant reiktų kreiptis į gydytoją. Ir paprastai
bėrimai, tokia simptomatika, karščiavimas ir bėrimai, mačiau nuotraukose rankos, išberia dažniausiai jas, taip, tik, ar kažkokie dar specifiniai simptomai yra?
Problema yra ta, kad vėlgi, ar dėl to pačio įvairios kilmės imunodeficito, ar dar dėl ko, dabar pastebėta, kad daliai žmonių vietoj to, kad, sakysim, pirminiai simptomai pasireikštų po savaitės, po dviejų savaičių, gali pasireikštų po kelių savaičių. Bėrimai vėlgi, bet tai to, kad pasireikštų trečią dieną po to, kai jau pakyla temperatūra, gali pasireikšti po kelių savaičių.
Nešioji virusą gana ilgą laiką.
Galbūt ta liga.
Nešioji virusą ilgokai.
Taip, gali ilgokai nešiot virusą, bet platini jį tuo metu, kai jau yra bėrimai. Tai, na, paprasčiausiai reiktų tai žinot ir sekt savo sveikatos būklę, bet anaip tol tai nereiškia, kad dėl to reiktų keisti savo atostogų planus.
Bet karantinavimas, jis privaloma šito viruso atveju irgi taip, kaip COVID-o buvo?
Na, jeigu žmogus gali užkrėsti kitą tuo metu, kol nenukrenta paskutinis šašas, tai atitinkamai, kad tuo metu jisai visą tą laiką jisai bus pavojingas aplinkiniam ir gali užkrėsti, sakysim, per tą pačią patalinę netgi ir panašiai. O ne vien tik tai lytinių santykių metu, ar ne vien tik tai arti būnant ir kvepuojant veidas į veidą.
Pauliau Gradeckai, pabaigai vis dėlto mūsų klausytojams, kurie dabar klauso, kažką girdi, kažkokie raupai vėl atsiranda, kiek čia verta sunerimti, keliaujant, aktyviai gyvenant ir kaip vertinti tą visą pranešimų gausą apie beždžionių raupus?
Minėjo, tai praktikos turi tiesiog, jos turi kaip tėvė mūsų būti, ypač keliaujant šalyse, kurios nepasižymytin gerą higieną, tai kalbant yra apie kontaktus su laukinė gyvūnėje, tai plovimas rankų, net jeigu ir buvo, tai gali būti, kad tiesiog prie tas prieis gyvūnas nepastebėjus, tai iš karto nusiplauti rankas, su muilu geriausia, ten dezinfekuoti, kas 5 minutės kaip COVID atveju, tikrai to nereikėtų ir aš tai norėčiau pasakyti, kad sulaukim žinių iš epidemiologinių tyrimų, įvertinsim, kurie yra rizikos veiksniai, galbūt ta paslaptis bus, paslapties šydas bus pakankamai greitai praskleistas ir mes daugiau žinosime situacijos. Vien todėl, kad, na, kadangi sakau, kaip ir sakau,
bet pagrindinė, pone Graleckai, mįslė, kad viruso plitimo, sakykime, dar aišku, šiek tiek
neaišku. Kodėl jis išplito tam tikrose amžiaus ir lyties grupėse, nes jeigu, sakykime, atmetant galimą piktavališką panaudojimą šito viruso, tai jis būtų išplitęs bendroje populiacijoje. Tai panašu, kad taip tikrai nesitiko, nu, atmetant visas tas sąmokslo teorijas, kad galėjo būti weaponizuotas arba panaudotas kaip ginklas. Tai ne, o kokia yra grandinė, nes dabar mes turėsime išsiaiškinti tą galą grandinės, yra, kur žmonės užsikrėtė nuo kitų žmonių. Tai tos pradžios grandinės gal net ir nepavyks išsiaiškinti faktas, kad endeminės zonos Europos žemynė, Šiaurės Amerikos žemynė nėra. Tai čia reikėtų tą irgi labai įsisąmoninti, kad Europoje yra galimas užsikrėtimas turbūt tik tai žmogus nuo žmogaus per buitinį kontaktą, ką profesorius paminėjo. Tuo tarpu jau endeminėse šalyse, kur tas virusas persistuoja ir turi savo gyvąjį rezervuarą, ten jau reikėtų ir saugotis ir laukinės gamtos.
Kągi, pasikalbėjom apie beždžionių raupų virusą, apie kurį čia dabar nemažai kalbama. Aš tikiuosi pagilinot savo žinias ir supratimą, kas čia vyksta, o tą padėjo mums ir jums padaryti profesorius Saulius Čeplinskas, virusologas, ir Paulius Gradeckas, gydytojas epidemiologas. Dėkui jums labai, ačiū, kad prisijungėt, ačiū klausytojams už dėmesį, gražios visiems popietės, būkit sveiki, likit su Žinių radijo programa.